Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa. Kuuluu yhtä väkevästi. Tämä tunnus on tänään esillä ollut helluntai tuli konferenssi. Meidän rukouksemme on, että tämän illan tilaisuus olisi tulta täynnä. Se ei vain jäisi tuonne kirjoitukseksi, vaan se tulisi tänne sydämen alalle. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän tilaisuuteen. Ja uskon, että jos sinä olet tänne tullut janoavalla mielellä, niin sinä kohtaat tuon janosi, sinä kohtaat omassa tarpeissasi vapahtajan tänä iltana. Tunne itsesi oikein sydämesti tervetulleeksi. Ja ajattelin, että jos teemme aluksi sillä tavalla, että sanomme vaikka tervetuloa siitä naapurille oikein. No niin, nyt meillä on vähän mukavempi jatkaa tätä tilaisuutta. Tuolla vahtimestarit mainitsivat sellaisen tiedotuksen heti tähän kokouksen alkuun, että jos täällä on henkilöitä, jotka olet ilmoittautunut majoitukseen, niin välittömästi tämän kokouksen jälkeen te voitte mennä sinne pisteeseen, jossa on majoitukset siellä informaatiopisteen vieressä, ja siellä selviää kaikki nämä majoitusasiat. Tai jos et ole ilmoittautunut ja haluat majoituksen, niin sen kautta on mentävä kuulemma, vaikka sitten ei lavettia löydy. Mutta toivottavasti kaikki ottavat vaarin tästä kehoituksesta. Nyt laulamme laulun tässä yhdessä. Laulu numero 20 tästä konferenssivihkosesta ja hengellinen laulukirja numero 200. Siis 20 tästä ohjelmalehtisestä ja hengellinen laulukirja 200. Mä tahdon riemuin laulaa armosta Jumalan. Ja tämän laulun jälkeen sitten tulee Upplands-Väsbyn helluntaseurakunnan Saara ja Kari Yt puhumaan Herran sanaa ja johdattaa alkurukoukseen.
Kertoa teille erään tapauksen, joka sattui Jerusalemissa. Se on varmasti teille kaikille jollakin tavalla tuttu kaupunki. Monet teistä ovat käyneet siellä ja ihmetelleet noita merkillisesti pukeutuneita juutalaisia, jotka siellä itkumuurin edessä nyökyttelevät ja rukoilevat. Toisille se on tuttu kirjoituksista, kenties jostakin filmistä tai ainakin uutispätkästä. Minä uskon, että jokainen meistä on kuullut edes jotakin tuosta merkillisestä kaupungista, josta on kirjoitettu niin paljon, ettei varmasti yhdestäkään toisesta kaupungista. Josta on taisteltu niin paljon sen herruudesta, kuka siellä saa päättää, kuka käskeä ja kuka määrätä, ettei varmaan mistään muusta toisesta kaupungista ole sellaisia taisteluita käyty. No tuolla kaupungissa, tämä tapaus on jo aika vanha, tapahtui 40. vuosikymmenellä Jeesuksen syntymän jälkeen. Siellä tapahtui hyvin merkillinen tapahtuma. Siellä oli eräässä talossa koolla joukko miehiä ja naisia. Aivan kaikkia ei tiedetä, ketä he olivat. Hieman toistakymmentä on toki nimeltäkin tuttua, että se voidaan aivan todistaa, että näin on tapahtunut ja näin käynyt. Ja siellä he olivat ja istuivat, aivan niin kuin tekin nyt. Kuka istui ikkunalaudalla, kuka penkillä? Kun tapahtui yhtäkkiä jotakin hyvin merkillistä. Sellaista, mitä ei ollut koskaan aikaisemmin tapahtunut koko maailmassa. Kuului kuin valtava tuulen humahdus. Se ei tullut pitkin maata, vaan se tuli suoraan taivaasta päin. He olivat aivan ihmeissään, mitä tämä on. Kuuluu tuulen ääni, mutta yksikään puun latva ei taivu. Ja nuo ihmiset siellä salissa kokevat jotakin merkillistä. Yhtäkkiä leimahtaa jopa tulen liekkejä. Ja tuo tuli jakautuu niin, että yksi kieleke tulee joka ainoan ihmisen yläpuolelle. Ja nuo ihmiset kokevat, että sieltä taivaasta tulee jotakin, joka täyttää koko heidän olemuksensa. Joka ainoa saa kokea jotakin sellaista, mitä ei ole koskaan aikaisemmin kokeneet. Nuo ihmiset siellä salissa olivat aivan tavallisia ihmisiä, niin kuin mekin täällä. Sanottiin, että he olivat köyhiä kalastajia ja käsityöläisiä, suurin osa sieltä Galileasta. Yhtäkkiä nämä tulevat ulos ja alkavat puhua kaikilla mahdollisilla vierailla kielillä. Ja koko Jerusalemin kansa on aivan ihmeissä, eikö se, että no mitä se tämä on? No, tietenkinhän siellä on sitten semmoisia irvileukoja seurassa, ainahan niitä niitäkin on. Ne katsoo vähän aikaista touhuja, että no nämähän on päissä. Mutta silloin yksi näistä miehistä nousee, astuu esiin ja sanoo, että ei, että hyvät miehet, kellohan on vasta 9 aamulla, eihän kukaan tähän aikaan päissä ole. Vaan nyt on tapahtunut se, mitä Jumala on luvannut, että hän vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle. Ja ihmiset alkavat nähdä näkyjä, puhua vierailla kielillä, ennustaa ja niin edelleen. Kansa on niin ihmeissään ja otettu tästä tapauksesta, että monta tuhatta luovuttaa elämänsä Jeesukselle. Se oli merkillinen tapaus Jerusalemissa. Eikä se ole millään tavalla ainutlaatuinen. Tätä on tapahtunut aivan Suomessakin. Minä itse tulen tuolta Kuopiosta, sieltä Piällysmiesten kaupungista. Siinä lähellä on semmoinen kylä kuin Lapinlahti. Siellä oli kerran heinämiehiä pellolla. Tekivät heinää ja yhtäkkiä samanlainen humaus. Ja kaikki pitkänään siellä pitkin peltoa. Oli niitä irvileukoja sielläkin. Vielä tänäkin päivänä minä tiedän Lapinlahdella yhden miehen, joka sanoi tänne, kyllä minä tiiä. Olivat niin laeskoja, etteivätkä hänet heinää, että hänet rupesivat pitkälle. Mutta me toki tiedämme paremmin, että se oli Jumalan henki. Ja eikä näistä irvileuvoista kannata välittää. Ei ne niin tosissaan ole. Ne meitä tosikkoja uskovaisia vaan vähän härnää tahallaan. On niitä täälläkin. Joitakin. Mutta se, mitä minä tahdon sanoa, on se, että tämä kaikki on koettavissa täällä tänä iltana. Se ei ollut ainutlaatuinen, ainutkertainen tapaus, vaan se on koettu täälläkin Ruotsissa, se on koettu tässä kaupungissa. Taivaasta voi kuulua humaus koska tahansa. Täyttää sinut Jumalan pyhällä hengellä. Minä en voi häntä käskeä tähän nyt täyttää. Ei kokouksen johtaja täällä, ei edes konferenssi isäntä voi sanoa, että nyt hän täyttää ja sinut ja siellä. Sillä kysymys on Jumalasta, jolla on kaikki valta. Hän täyttää silloin, kun tahtoo ja sillä tavalla, kuin tahtoo. Jotkut hän täyttää rajuna myrskytuulena, jotka sitä kaipaavat ja sisimmässään tarvitsevat. Jotkut saavat kokea sen taas vienona tuulen hyminänä, hiljaisena kosketuksena, joka lääkitsee kaikkein arimmatkin haavat. Tällainen meidän Jumalamme on. Ja hänet me voimme kokea ja kohdata täällä, tänä iltana. Niin kuin silloin kerran Jerusalemissa. Tai niin kuin Lapinlahdella. Tai niin kuin täällä on aikaisemmin kohdattu. Hän on läsnä ja tahtoo kohdata meidät. Me rukoilemme nyt tätä suurta Jumalaa. Että hän valtaisi tämän tilaisuuden ja toimisi niin kuin hän itse tahtoo. Tänne on jätetty kokonainen kourallinen lappusia, joilleka on kirjoitettu erilaisia rukousaiheita, joissa pyydetään, että Jumala puuttuisi elämän tilanteisiin. Rukousaihe, odotan Jeesuksen parantavan käden kosketusta. Selässä 5. nikama pois paikaltaan. Kiitos Jeesus avusta, jo etukäteen kiitos. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Minun ei tarvitse näitä lukea. Meidän kaikki valtias, kaikki tietävä Jumalamme näkee ja tietää, mitä näissä on. Nyt me vaan pyydämme, että hän ottaa tämän tilaisuuden, koskettaa niitä, jotka kosketusta kaipaavat. Antaa meille sen sanan, mitä me tarvitsemme ja kaipaamme ja vastaa näihin rukouspyyntöihin. Rakas taivaan Isä, kiitos, että sinä annoit meille poikasi Jeesuksen, jonka veressä meillä on syntien anteeksi saaminen. Kiitos, että annoit jotakin itsestäsi, annoit pyhän hengen meille, joka on meidän voimamme, lohduttajamme, rinnalla käyjämme. Kiitos, Isä, että Pyhä Henki on täällä läsnä ja tahtoo täyttää meitä. Ottaa tämän kokouksen johtoonsa, haltuunsa. Ja kiitos, että yhdenkään, kaikkein arimmankaan, ei tarvitse lähteä pettyneenä pois. Vaan, Isä, sinä osaat käsitellä jokaista juuri niin kuin me käsittelyä tarvitsemme. Joitakin niin hellävaraisesti, niin ihmeellisen hellävaraisesti. Ja ne, jotka rajua kosketusta kaipaavat, Herra, anna heille niitä tuntuu.
Kiitos Herra, että olet läsnä ja siunaat tämän tilaisuuden pyhässä nimessäsi. Amen.
Aloittaja esille toi. Tästä vihkosesta laulu numero 12. Hengenin laulukirja 129. Kasta mua hengellä helluntai. Se on meidän pyyntömme tänäkin iltana, jos me Herran edessä olemme, ja hän kastaa pyhällä hengellä. Laulu numero 12, Hengenin laulukirja 129. Kasta mua hengellä helluntai. Ja tämän laulun jälkeen meille sitten todistaa Göteborgin omia uskovia Pirkko Tahvanainen.
Mikä oli tämä ystävä sanoi minulle, mutta yläpuolellahan on täysin vapaata, että Jeesus voisi nyt nostaa sitä kautta. Ja siinä alkoi niin kuin sellainen toivo minun sisimmässäni syttymään ja minä ajattelin, että kokeillaan vielä Jeesusta, että jos Jeesus todella on ja jos hän elää, niin minä luovutan elämäni hänelle ja minä katson, mitä minun elämässäni tapahtuu. Ja 11 vuotta sitten, kun luovutin elämäni Herralle, hän aloitti minussa hyvän työnsä. Ja tänä päivänä minä saan olla täysin vapaa tästä voimakkaasta lääkkeestä. 7 tablettia päivässä 25 milligramman ja sitten oli yöksi unilääkkeet vielä. Näistä saan olla vapaa ja Herra on eheyttänyt minun sisimpäni, että tänä päivänä niin voin tässä seisoa teidän edessäni ja ei minua pelota. Ja näin paljon ihmisiä. Hallelujaa. Meillä on väkevä Jeesus ja hän tahtoo ilmestyä täällä meidän jokaisen kohdalla tänä iltana. Ja synti on just semmoinen asia, mikä tuo ihmisen elämään näitä ongelmia. Ja kun ihminen saa Jeesukselta Kristukselta syntinsä anteeksi, niin alkaa sisimmässäkin tapahtua tervehtyminen. Ystävä, kannattaa luovuttaa elämänsä tällaiselle Herralle. Sinä et häviä mitään muuta kuin rikkinäisen elämäsi ja ne huonot asiat elämästäsi, joista et omin voimin voi vapautua. Herralla Jeesuksella on valta, hänellä on voima ja hän tahtoo ilmestyä sinun kohdallasi. Sinä et ole toivoton tapaus. Minä tahdon siunata teitä jokaista ja toivottaa menestystä elämäänne. Amen.
Voiko voimallisempaa todistusta olla? Minä tunnen tämän henkilön ilta-ajolta tai oikeastaan vaimoni tunti paremmin, jolloin hän oli todella vaikeassa tilanteessa. Jeesus tekee ihmeitä ja tämä ihmeitä tekevä Jeesus on täällä tänä iltana. Hänen puoleensa me käännymme ja saamme avun elämässämme. Kiitos Jumalalle näistä suurista ihmeistä. Ja nyt kuoro laulaa tässä. Olkaa hyvä.
tässä uhrin kannon vielä jatkuessa jonkin aikaa kerron teille, kun sain kirjeen joitakin aikoja sitten Suomesta, Keski-Suomesta eräältä rouvalta, ja hän kirjoittaa tällä tavalla, että voisitteko te jollakin tavalla neuvoa tai auttaa häntä, miten hänen tulisi menetellä. Sitten hän sanoo, että hän oli paikallisessa terveyskeskuksessa, missä hän odotti odotushuoneessa lääkärin puheille ja tarkastukseen pääsyä, ja hän luki siinä odotellessansa hengellistä lehteä. Ja kun hän oli lukenut jonkin aikaa, hän tuli sisäisesti hengelliseen herätykseen. Ja siinä ollessansa hän kiintyi tuon lehden sanomaan ja sisältöön niin voimakkaasti, että kun lääkäri kutsui hänet sisälle, niin silloin hänen vanha viettinsä rupesi toimimaan ja hän varasti sen lehden ja pisti äkkiä laukkuunsa, sujautti. Ja tuli kotiin ja jatkoi tuon lehden lukemista. Hän sanoi, kun olin lukenut lehden loppuun, polvistuin ja annoin elämäni Jeesukselle. Ja hän sanoi, että tuo lehti oli nimeltänsä Hyvä Sanoma -lehti. Ja kun huomasin lehdestä, että te olette sen lehden päätoimittaja, niin voisitteko te neuvoa, miten tästä pitää menetellä eteenpäin? Minä varastin sen lehden ja se johdatti minut pelastukseen ja Jeesuksen yhteyteen. No tuo oli aika mielenkiintoinen, neuvottava tietenkin ja mukava uutinen. Ja sitten neuvoin häntä niin, että eiköhän tuo selviä sillä, että tilaa sinne terveyskeskukseen vaikka 1 vuodeksi Hyvä Sanoma -lehti, jos joku muu vaikka löytäisi samalla tavalla pelastuksen. En tarkoittanut tällä sitä, että hänen olisi pitänyt hyvittää tuo tekonsa, mutta ajattelin sillä tavalla, että sanoma voisi levitä yhä useampien ja useampien keskuuteen. Tämä valokuvaajien ottaja, joka tässä juuri oli, niin hän oli Hyvä Sanoma -lehden toimitussihteeri Kai Aalto. Eikä se kyllä koskaan ole härnännyt minua ennen näin, kun nyt, että kun tämä sisar todisti tässä, että häntä ei pelota yhtään, niin mä ajattelin, että se on vielä enemmän pelastunut kuin minua, kun minua pelottaa aina, kun mä tulen tälle paikalle. Mutta en malta olla mainitsematta teille juuri Hyvä Sanoma -lehdestä. Uskon, että me voimme pitää sitä yhteisenä evankelistanamme, jonka me voimme lähettää sukulaistemme, ystäviemme, tuttaviemme luokse, kertomaan heille pelastuksesta, mikä on Kristuksessa, Jeesuksessa. Minulla on ollut ilo täällä tavata 2 armeijatoveriani. Toinen heistä oli uskossa silloin, kun olin armeijassa, ja toinen ei ollut. Mutta tämäkin veli, joka on täällä mukana, on tänä päivänä uskossa täällä Ruotsissa. Ja kun tapasin hänet ensimmäisen kerran hänen uskon tultuansa, hän kysyi minulle, että sanon nyt, että miten hän käyttäytyi minua kohtaan siellä armeijassa, kun minä olin jo silloin uskossa. Ilmeisesti hän ei ollut järin paha, koska ei ainakaan mieleeni jäänyt. Mutta meillä oli siellä vääpeli. Ja kun olin siinä kansliassa työssä, me keskustelimme hyvin paljon uskon asioista. Ja kun armeija päättyi, ajattelin, miten voisin vaikuttaa tämän vääpelin tulevaan elämään ja mahdollisesti voittaneet Kristukselle. Mutta kun tiet erkanivat, niin en löytänyt mitään muuta ratkaisua ja päätin, minä tilaan hänelle Hyvä Sanoma -lehden. Minä en missään tapauksessa ollut silloin tämän lehden päätoimittaja, vaan olin tarjonnut tähän lehteen erästä kirjoitusta kerran. Niin silloin päätoimittaja sanoi minulle, että kuule Matti, minä nyt sanon sinulle, että sinä et osaa kirjoittaa, etkä opi, eikä laittanut minun kirjoitustani koko lehteen. Mutta siitä huolimatta minä pidin sitä lehteä erittäin hyvänä ja päätin, että tilaan tälle vääpelille. 6-7 vuotta menee joka vuosi tilaan, kun en kuule mitään vääpelistä, kunnes sitten tulee kirje, jossa lukee, kiitos, etet unohtanut minua. Nyt olen vastaanottanut Jeesuksen pelastajana. 2-3 vuotta sen jälkeen hänen vaimonsa kirjoittaa, mieheni siirtyi uskossa Jeesukseen kirkkauden maahan, ja minä olen myös löytänyt nyt pelastuksen Kristuksessa. Älkää pitäkö minua mainosmiehenä, koska en missään tapauksessa tahdo olla sitä, mutta tahdon olla sielujen voittaja, ja suosittelen teille tätä meidän yhteistä evankelistaamme. Viekää tämä, lähettäkää tämä koteihin. Tuolla kirjamyyntipisteessä on ne tilauskaavakkeita. Ottakaa sieltä kaavake, täyttäkää se, jättäkää kirja pöydälle ja käydään ystävät yhdessä rukoillen eteenpäin sielujen voittamistyössä. Se on meidän tehtävämme, se on uskottu meille ja me uskomme ja luotamme, että Herra vielä tekee suuria tänä päivänä. Tänä iltana tämä tilaisuus on ilmoitettu suuri evankeliumistilaisuus. Ja uskoisin, että tähän aiheeseen silloin juuri sopii kysymys, oletko pelastettu vaiko kadotettu? Kun ajattelemme tätä kysymystä, niin mitä tällä yleensä tarkoitetaan? Jos tekisin muutaman kysymyksen ja samalla vastaisin, ehkä hiukan selventäisi, kuka pelastetaan? Tästä Raamattu sanoo, syntisen ihmisen pelastamisesta on kysymys. Ja vastaavasti Raamattu jatkaa, kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla olevia ihmisiä. Mistä heidät sitten pelastetaan? Niin Raamattu sanoo, synnin ja saatanan orjuudesta, saatanan valtakunnasta, elävän Jumalan, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen valtakuntaan. Ja kun sitten jatkamme kysymystä, kuka voi sitten tällä tavalla ihmisen pelastaa, niin siihen Raamattu sanoo, että on ainoastaan yksi pelastaja, ja hän on Jeesus Kristus. Kun Moody aikoinaan piti tilaisuuksia, niin kerrotaan, että Chicagossa kokoussarjan aikana hän eräänä päivänä kävelee Chicagon kaupungin katuja ja näkee siellä katuojassa miehen humalassa. Ja Moody käy tämän miehen luokse tahtojen auttaa tätä miestä. Ja kun mies nousee sieltä, niin tuntee Moodyn ja sanoo, viime sunnuntaina minä olin teidän kokouksessanne. Ja herra Moody, minä tunnen teidät ja te pelastitte minut viime sunnuntaina. Mutta nyt minä olen taas täällä katuojassa. Niin Moody sanoi, siltä näyttää, että minä pelastin teidät. Jos Jeesus olisi saanut tehdä sen, niin sinun ei enää tarvitsisi olla siellä katuojassa. Tänä iltana me julistamme pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa, emmekä missään muussa. Muistan, kun vuosia sitten Herman Blumerus, romaani evankelista, koki pelastuksen. Ja hän tuli Helsingin Saalem rukoushuoneelle niin usein kuin suinkin vaan Kauniaisista pääsi aina kokouksiin. Ja eräänä päivänä Hermani taas tulee kokoukseen. Helsingin linja-autoasemalta hän kiirehtii melkeinpä juosten Saalemiin ja tehtiin kokoukseen. Mutta laulaa siinä matkalla laulua, Jeesuksen veri yksin voi sielun pelastaa. Ja Helsingin aseman, rautatieaseman kohdalla eräs mies huutaa Hermanin perään, poika, kuka voi pelastaa? Hermani kääntyi äkkiä ympäri ja sanoi, Jeesus voi pelastaa. Lähde Saalemiin minun kanssani, Jeesus voi pelastaa. Ja muistan sen illan, kun he tulivat. Kokouksen jälkeen tuo mies astuu esille. Ja kun Kai Antturi rukoilee hänen puolestansa, mies nousee ylös siitä etupenkistä, ottaa taskustansa pistoolin ja ojentaa sen Kai Antturille. Ja siinä syntyi pieni hämminki sitten, kun Kai sanoi, että ei hän tarvitse tällaista. Mies sanoi, että ei hänkään enää tarvitse. Ja siinä sitten, mitä nyt tehdä tälle? No päätös oli, että veivät viereiseen poliisilaitokseen ja poliisi antoi sakot sitten siitä luvattomasta aseen hallussa pidosta. Mutta se nyt on sivuseikka tässä asiassa. Mutta mies sanoi sitten minulle, kun keskustelin kanssansa, hän sanoi, elämä oli ajautunut niin toivottomaksi. Se lähti siitä, että vaimo sairastui. Ja kun vaimo sairastui, vaimo joutui siellä Etelä-Suomessa mielisairaalaan. Ja hän sitten sortui alkoholiin samassa. Ja seuraavaksi tuli sosiaaliviranomaiset ja ottivat heidän lapsensa pois hänen hoidostansa, koska hän ei kyennyt hoitamaan. Ja tänään hän katsoi, että elämä on niin lopussa. Ja hän osti Helsingistä tämän aseen ja oli matkalla kohti Etelärantaa päättääkseen päivänsä. Mutta sanoi, hän kuuli yhden ainoan sanan aseman kohdalla, kun tämä mustalaispoika meni ohitse, pelastaa. Ja silloin hän huusi perään, poika, kuka voi pelastaa? Ja poika kertoi, että Jeesus voi pelastaa. Nyt minä tahdon antaa elämän Jeesukselle ja kokea tämän pelastuksen. Kun tapasin tämän miehen sitten 2-3 vuotta tämän tapahtuman jälkeen, Oli ilo todeta, että tämä mies kertoo, kaikki on muuttunut. Ja hän sanoi, minä olen uskossa, vaimo on uskossa ja terveenä kotona, lapset ovat kotona. Me palvelemme koko perhe nyt elävää Jumalaa. Kyllä pelastus on ihmeen asia, eikö totta? Kun eräs henkilö kohtasi Jeesuksen Luukkaan evankeliumin luvussa 13, niin tämä henkilö kysyy Jeesukselta, Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? En tiedä, mistä tämä henkilö oli tämän kuvan saanut vähän. Voi olla, että huomasi, että pieni on se lauma, joka Jeesusta seuraa. Onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Silloin Jeesus sanoi hänelle, kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta. Tämä vastaus, minkä Jeesus antaa, on vähän samankaltainen, kun joku sanoo, että hyvää päivää, kirvesvartta. Ikään kuin Jeesus ei ollenkaan vastaisi tämän miehen tekemään kysymykseen. Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta. Henkilökohtaisesti olen siinä määrin kyllä myös kiinnostunut sielujen pelastusasiasta, että jos vain esimerkiksi sellaisen koneen voisi hankkia, millä näkisi ihmisten sisimpään, ovatko he pelastettuja vai kadotettuja, niin minä luulen, että minä myisin autoni. Ja voi olla, että siinä menisi muutakin vielä. Ja ostaisin sellaisen laitteen, millä voisin nähdä ihmisten sisäiseen maailmaan, ovatko he pelastettuja vai kadotettuja. Ja olisi se kyllä mielenkiintoista, täytyy sanoa. Täältä tänäkin iltana katsoa ja käydä penkkiriviltä penkkiriville, kuka on pelastettu ja kuka on kadotettu. Tällaista konetta minä en kuitenkaan voi rahalla ostaa, mutta ystävät, meillä on kirja, jonka läpi katsomalla me voimme todeta, olenko pelastettu vai kadotettu. Tämän kirjan läpi katsomalla kukin meistä omalla kohdallaan voi tämän asian huomata. Ja nyt minä hiukan annan ohjeita tänä iltana, miten voidaan katsoa, miten voidaan selvittää, mikä on minun tilani näissä asioissa. Nyt hyvin usein, kun näistä asioista keskustellaan, niin näistähän tehdään sellainen kirkkopoliittinen asia. Ja ihmiset ajattelevat koko pelastuskysymystä sillä, kuulunko johonkin seurakuntaan vai enkö kuulu. Ja sitten tätä asiaa käytetään kahdella tavalla. Toiset sanovat, ellet kuulu tähän ja tähän seurakuntaan, et voi olla pelastettu. Ja toiset taas ajattelevat, kunhan minä vaan kuulun johonkin seurakuntaan, se on samaa kuin pelastettu. Muistan miehen Toronton kaupungissa, joka liittyy paikalliseen erääseen suomalaiseen seurakuntaan, ei helluntaiseurakuntaan, ja kehui valtavasti tuota kirkkoa aina, kun tuli työpaikalle, ja kehui pappia. Mutta eräänä päivänä, kun tämä mies tuli, niin hän oli hyvin äkäinen ja sanoi, että se oli viimeinen kerta, kun Agricola-kirkon ovi avataan. Kaverit sanoivat, että no mikä sen muutti yhtäkkiä niin, sanoi, että pappi teki sellaisen tempun, että ei olisi ikinä uskonut. No mitäs pappi teki? Kun jumalanpalvelus oli päättynyt, niin pappi tuli hänen luoksena siellä eteisessä ja kysyi häneltä, mitenkä sinun sielusi asiat ovat? Tuli kysymään minulta, ja sen tähdenhän minä liityin siihen kirkkoon, ja sen tähdenhän minä annan sinne varojani ja rahojani, että se pappi hoitaa ja vastaa minun sielustani sitten. Ja nyt se tulee kaiken päätteeksi ja kysyy, mitenkä sinun sielusi asiat ovat. Eikä ikinä mies avannut sen kirkon ovea enää sen jälkeen. Hänellä oli kylmästi se ajatus, mikä on monilla suomalaisilla, kun vain minäkin kuulun kirkkoon tai jonkin seurakunta, se on samaa kuin olisin pelastettu. Ei se ole, ystävät, samaa. Taivaassa pidetään ihan eri kirjaa kuin täällä alhaalla. Monien nimet voi olla täällä kirkon kirjoissa, niin kuin minä tapasin Taimaassa miehen ja ihastuin, kun hän sanoi, että hän on kristitty. Minä ajattelin, että täällä Taimaan vuoristossa tapaa kristittyä, tämähän on valtava asia. Mutta mies sanoi heti kohta perään, minä kyllä sen lisäksi kuulun vielä kolmeen muuhunkin uskontokuntaa. Minä sanoin, että no, miten tämä sitten on mahdollista? Hän sanoi, että no, katsos, jos yksi pettää, niin kyllä toinen kestää. Mitä useampaan kirkkoon kuuluu, sitä parempi, hän sanoi minulle. Monilla on tämä ajatus kuulumalla johonkin kirkon seurakuntaan. Minä olen pelastettu. Mutta se on karmea eksytys. Se on hyvin, hyvin tuollainen inhottava eksytys, jonka saatana on syöttänyt ihmisten sydämiin. Ei mihinkään seurakuntaan tai kirkkoon kuulumalla ei voi pelastua. Sitten on ihmisiä, jotka näissä hengellisissä asioissa ovat hyvin niin kuin voimakkaasti teräviä, sanovat, että kuulumalla vain meidän kirkkoomme pelastutaan. Lahden kaupungissa minua pyydettiin paikallisen kirkon seurakuntasaliin pitämään raamattutuntia aiheesta Pyhällä Hengellä täyttyminen. Ja kun olin pitänyt tuon raamattutunnin ja lähden pois, niin eräs nuori mies lyöttäytyi seuraani ja sanoo kadulla kulkiessa minulle, kuule, puhuit ihan raamattua ja ilmeisesti puhuit myös ihan oikein. Mutta eräs asia tässä on murheellinen. Itse neuvot toisille pelastuksen tietä, mutta itse olet kadotettu. Mä sanoin, että no mistä sä teet tällaisen johtopäätöksen, kun minä 18-vuotiaana annan ensimmäisen kerran tietoisesti elämäni Jeesukselle, koin syntien anteeksiantamuksen ja päivittäin tahdon seurata hänen seurassansa ja palvella häntä. Hän sanoi minulle, että juu, meidän seurakuntamme pappi ei ole julistanut sinulle syntejä anteeksi. Ja jos hän ei tee sitä, niin se on vain kuvittelua, että joku olisi vapaa synneistä. Sillä se oikeus on vain meidän seurakunnallamme ja meidän seurakuntamme papeilla. Nyt joku ajattelee, että no se oli ihan tyhmä. Se oli ihan tyhmä ja pimeä kaveri. Ei ollut. Se oli insinööri. Ja minä olen aina pitänyt insinööriä viisaana. Ja se johtuu siitä, että kun nuorena miehenä, poikamiehenä olin Helsingissä saamiseurakunnan nuorisotyön tekijänä, niin kaverin kanssa sitten kävelimme siinä Helsingin katua pitkin kohti Saalemia. Ja tämä minun kaverini luki insinööriksi silloin. Ja hänellä oli laskutikku. Ja hän otti sen laskutikun taskustansa, ja kun se kävelemme, niin hän koko ajan sitä tällä tavalla siinä siirtelee. Ja menemme ja teemme matkaa, vihdoin hän sanoo, osoittaa sen tikkua ja sanoo, se on selvä asia, se kannattaa. No minä kysyin, että no mikä kannattaa? Kun hän oikein niin kuin ihastui, kun hän sen löydy, se laskutikusta löysi. Hän sanoi, naimisiin meno. Joo. Kaksin on halvempaa elää kuin yksin. Joo. Ja siitä lähtien on minulla ollut syvä kunnioitus insinöörejä kohtaan. Koska hän löysi tällaisen totuuden sieltä laskutikusta, sitä katsomalle. Niin minäkin sitten menin naimisiin heti kohta ja olen jo 27 vuotta ollut naimisissa. Enemmänkin jo, 29. Ja ei ole tarvinnut katua. Tämä mies oli kanssa insinööri. Ei ollut mikään tyhmä mies, joka sanoi minulle tämän asian. Mutta jos hengellinen pimeys on pimeyttä, niin mitä onkaan todella se pimeys, mikä maailmassa vallitsee? Hyvin helposti meille voi tulla tällainen ajatus, vain meidän seurakuntamme kautta pelastuu. Mutta tänä iltana tahtoisin sanoa, että sinä älä anna kenenkään itsesi orjuuttaa tällä ajatuksella, mutta älä myöskään anna kenenkään pettää itseäsi tällä ajatuksella, että se olisi samaa kuin pelastettu, kun kuulua johonkin kirkkoon tai seurakuntaan. Nämä pelastuksen avaimet, näistä on paljon riidelty. Olenhan minäkin koittanut tutkia sitä, että kenellä ne oikein on ja kenellä on oikeus pitää niitä. Mutta kun on asiaa harkinnut, on tullut siihen tulokseen, että ensinnäkin avaimia tarvitaan silloin, jos ovi on kiinni. Esimerkiksi kun minä tulin tänne, niin en minä kysellyt, kenellä avaimet, kun ovi oli auki. Ja minä kävin sitä avoimesta ovesta sisälle. Mutta jos ovi olisi ollut lukossa, sitten olisi aika tärkeä kysymys, kenellä avaimet. Mutta kun on kysymys pelastusasiasta, niin Raamattu osoittaa, Kristus Golgatan keskimmäisellä ristillä vuodattaessaan pyhän verensä avasi pelastuksen oven. Ja se on auki tänä iltana. Jos nyt joku kuvittelee, että hänellä on ne avaimet, kuvitelkoon minun puolestani, mutta minä kehoitan ihmisiä käymään avoimesta ovesta sisälle. Sitten Raamattu sanoo kyllä, jos Jumala sulkee, niin kukaan ei voi avata. Ei siihen käy paavin avaimet, ei kirkkojen avaimet, ei saarnaajien, ei pappien avaimet, ei ne käy siihen, jos Jumala sulkee. Tosiasiassa pelastuksen avaimet ovat Jumalan kädessä, eikä koskaan luovutettu kenellekään muulle, mutta hän on Kristuksessa avannut oven auki, ja nyt se on auki, siksi Jeesus sanoi, kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta. Nyt kun se on avoin, sen jälkeen kun se on suljettu, monet tulevat koulutusta ja sanovat, Herra, avaa meille, mutta silloin kaikki on liian myöhäistä. Toiseksi tulee sellainen yleisajattelu, kaikkihan sitä pelastuvat. Ei väliä, miten elää, mihin uskoo, mitä uskoo. Kaikkihan sitä pelastutaan. Kaikkihan me ollaan kerran taivaassa. Sellainen sanontakin on ainakin suomalaisten keskuudessa, että jokainen tulee uskollaan autuaaksi. Ja sitten vielä perään, niin kuin Raamatussakin sanotaan. Minä olen ollut yhden ainoan kerran elämässäni kinkereillä. Se tapahtui 3-4 vuotta sitten, kun enoni kodissa oli kinkerit, niin hän pyysi minuakin sinne ja menin. Ja päätin, että en puhu mitään, on ihan hiljaa siellä, koska en kuulu kirkkoon, luterilaiseen kirkkoon Suomessa, että minä olin ulkopuolinen. Ja sitten kun kinkerit alkaa, niin pappi sanoi, että hän ei kuulustele, eikä täällä muitakaan rangaistuksia anneta, jos ei tiedä tai osaa. Mutta keskustellaan. Ja hänellä on sellainen keskustelun aihe kuin, että onko Raamattuun kirjoitettu, jokainen tulee uskollaan autuaaksi. Noin 30 ihmistä oli läsnä. Syntyi syvä hiljaisuus. Kukaan ei puhu mitään. Ei mitään. Sitten eräs nainen sanoi, että minä en kyllä ole löytänyt sitä. Mutta se ei vielä ratkaissut asiaa. Mutta miten ollakaan tuo pappi, kun tunsi minut, niin sanoi, että Matti, sinä olet helluntaiseurakunnan saarnamies. Sinun pitäisi kyllä tietää, onko Raamattuun kirjoitettu, että jokainen tulee uskollaan autuaaksi. Minä sanoin, että niin, kun kysytään, niin vastaan. Ei ole kirjoitettu Raamattuun, vaan se on luulojen kirjan ensimmäisen luvun ensimmäinen jae. Silloin, kun vasta syvä hiljaisuus tuli. Ja kaikkien katseet kääntyivät pappiin, kirkkoherraan. Mitä kirkkoherra nyt sanoo? Nyt on helluntaipappi ja luterilaisen kirkon pappi. Nyt ne on vastakkain. Mitä nyt? Ja pappi viisana miehenä antoi jännityksen lisääntyä siinä. Ja hän oikein mutrusteli suutansa. Ja sitten sanoo, niin ystävät, ei sitä ole Raamatussa. Kyllä sieltä luulojen kirjasta, sieltä se löytyy. Kuka ystävät, ei kaikki ihmiset pelastu. Ei pelastu kaikki. Jeesus sanoo tällä tavalla, kun hän puhuu tästä asiasta, Matteus 7, 21-23. Ei edes jokainen, joka sanoo Herra, Herra, pelastu. Just. Vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Ei edes jokainen, joka sanoo Herra, Herra. Kuulkaa ystävät. Kirkon penkiltä on yhtä lyhyt matka helvettiin kuin kapakasta. Se on prikulleen sama matka. Ihminen voi mennä kadotukseen suoraan hengestä kokouksesta. Ihminen voi mennä jopa Herran nimi huulimassa kadotukseen. Ei tämä asia ole niin huoleton asia, että kaikkihan me pelastutaan. Kaikkihan me joskus taivaassa ollaan. Kaikki siellä ollaan. Ei edes jokainen sanoo Herra, Herra, peri taivasten valtakuntaa. Kuule ystäväni, pysähdy tarkoin miettimään tätä asiaa. Mutta jos me teemme Jumalan tahdon, mikä on Jumalan tahto? Jeesus sanoo, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jeesukseen, Kristukseen. Mutta sitten vastaavasti osa ihmistä sanoo, että ei sitä voi tietää taas kukaan. Se on aina kerskailua vaan, jos sanoo, että olen pelastettu. Ei sitä voi kukaan tietää, että olen pelastettu. Muistan, kun olin Lapissa ensimmäistä kertaa elämässäni, ja sitten minun tehtäväni oli todistaa siitä, kun Jeesus pelasti minut. Ja kun aloitan todistuksen, niin eräs Lapin mies istuu siinä melko edessä, pyörittelee lippalakkiansa ja mutisee koko ajan. Ja kun sitten jatkan todistusta, niin mutina jatkuu, se oli muuten siellä Aavas Aksalla. Sieltä on täällä näitä, läheltä sieltä päin näitä ystäviä. Ja sanoo, että
Kerskaa. 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 Ja sitten mies nousi seisomaan ja kääntyi ulko-ovea kohti ja pyöritti hattuansa. Kerskaa, 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 kerskaa ja painui ovesta ulos. On ajatus, että kun puhutaan pelastuksesta, niin se on kerskaamista. Se on hurskastelua. Onpa Suomessa sellainen uskonnollinen suuntauskin, joka opettaa mitä epävarmempaa sitä autuaampaa. Joo, kaikesta muusta saa olla elämässä varma. Kun lähtee linja-autolla tai junalla tai lentokoneella matkaa tai menee kouluun tai työhön, kaikesta saa olla varma. Mutta uskon asioista ei saa olla isään. Minä muuten tykkään enemmän siitä laulusta. Siunattu varmuus, Jeesus on mun. Oi mikä riemu on pelastetun. Minusta se ei ole kerskausta, vaan se on Jumalan armon ilmestyminen. Sillä Raamattu osoittaa meille selvästi, että pelastus voidaan kokea tämän elämän aikana ja tulee kokea tämän elämän aikana. Se on yksi ovelampia saatanan juonia, että pelastusasia selviää kuoleman tuolla puolen. Kyllä se selviää, sitä minä en väitä. Mutta valintoja ja ratkaisuja ei tehdä kuoleman tuolla puolella. Kuolema siirtää sinut siihen olotilaan, minkä täällä olet valinnut. Jos pelastettuna lähdet, pelastettuna heräät ikuisuudessa. Jos kadotettuna lähdet, kadotettuna heräät ikuisuudessa myös. Tässä ei ole mitään vaihtoehtoja. Sillä ihmisen pojalle on annettu valta antaa syntejä anteeksi maan päällä. Ja muuta nimeä ei ole taivaassa eikä taivaankannen alla, missä meillä pelastuminen olisi, kuin Jeesus nimessä. Ja nimen antaja itse osoittaa, hän voi sen tehdä vain tämän elämän aikana. Sen tähden, ystävät, älä ikinä jätä ratkaisun tekoa tai pelastuskysymyksen varmistamista kuoleman tuolle puolelle. Luterio sanoi, helvetti on heränneitä täynnä. Miehiä ja naisia, jotka kyllä kuulivat Jumalan kutsun tai olivat tämän kutsun edessä, mutta siirsivät sen tuonnemmaksi ja tuonnemmaksi. Me voisimme jatkaa tietenkin katsella tätä kysymystä, minkälaisia ajatuksia ihmisillä on tästä pelastusasiasta. Mutta minä en jatka siltä kohden enää, mutta tulen takaisin tähän Jeesuksen sanaan. Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta. Me voisimme tämän asian sanoa tällä tavalla. Jeesus sanoo tälle kyselijälle, mitä hyötyä sinulle on, jos sinä tiedät sen, että niitä on niin ja niin paljon. Tai jos sinä tiedät sen, että Mäkisen Mikko pelastuu tai Möttösen Manta pelastuu. Mitä hyötyä sinulle on siitä, ellet sinä itse ole pelastettujen joukossa? Ja sen tähden Jeesus sanoo, käy kiireesti sisälle ahtaasta ovesta, että pelastuisit. K.A. Pohjakallio, aikoinaan tunnettu kirjailija Suomessa, sanoi, ahtaan portin edusta on hyvin tallattua aluetta, mutta polku siitä eteenpäin on hyvin nurmettunut, vain harvat ovat kulkeneet siitä. On paljon ihmisiä, jotka ovat Jumalan kutsun edessä, mutta tänä iltana jälleen kuuluu kehoitus, käy sisälle, nyt kun ovi on auki. Jos olisimme lukeneet eteenpäin, niin Jeesus kertoo siinä, myöhemmässä vaiheessa, kun ovi on suljettu, tulee ihmisiä ja kolkuttelee oven takana ja sanoo, Herra, avaa meille, Herra, avaa meille. Mutta Herra sanoo, en minä tunne teitä, ketä te olette. Miksi hän ei tuntenut heitä? Nämä ihmiset sanovat vielä lisäksi, Herra, meidän kaduillamme sinä opetit, meidän kanssamme sinä söit. Ehkä joku tänä iltana ajattelee näin, Herra, etkö mukaan minua tunne? Kuvittele, mikä tilanne se olisi ikuisuudessa. Etkö minua tunne? Minähän olin Göteborgissa suomalaisten helluntai-konferenssissa. Herra, siellähän minä olin. Ja kun siellä kuoro lauloi, niin Herra, minä ajattelin, miten kaunista laulua. Näin minäkin muuten ajattelin. Miten kaunista laulua. Se oli niin kuin nyt jo olisi enkelkuoro. Mitähän se taivaassa olisikaan? Näin Herra minä ajattelin. Ja Herra, Sitten kun se sisar todisti siellä, niin minä ajattelin, kyllä pelastus teki sille hyvää. Se oli hyvä asia, että se sisar niistä lääkkeestäkin pääsi irti ja pelastui. Näin herra, minä ajattelin, etkö muka minua tunne? Ja sitten kun se saarnaaja puhui siellä, niin minä ajattelin, näin se on justi. Se on ihan just tuolla tavalla. Ja herra, jos olisin uskaltanut vaan, niin minä olisin yössäkin kohtaa sanonut, että aamen. Enkä mä sillä tarkoittanut, että lopettaisi vaan sen, että se on silleen just näin, mä herra ajattelin. Ja loppurukouksessa, herra, etkö sinä muka muista, minä oikein ristin käten ja laitoin silmäni umpeen ja minä sanoin, oi jos mä matkamies maa, lopulla matkaa herra, nähdä sun saa. Etkö sinä herra muka minua tunne? Ajatelkaa, jos vastaus on kuitenkin, en minä tunne, menkää pois. Miksi se voisi olla tällainen? Se voisi olla siitä syystä, että sinä et ole käynyt avoimesta Jeesus-ovesta sisälle ja kokenut pelastusta. Mutta tänä iltana ovi on auki ja nyt kehoitetaan, käy sisälle ensimmäistä kertaa tai uudelleen. Tänä iltana Jeesus tahtoo pelastaa sinut. Tänä iltana hän tahtoo antaa sinulle pelastusvarmuuden. Tänä iltana hän tahtoo uudistaa sinun uskosi. Ja jos tulitkin tähän kokoukseen kadotettuna, voit pelastettuna lähteä. Minä muistan rouvan Hämeenlinnan kaupungista, joka tuli hengelliseen kokoukseen. Ja kun hänen puolesta oli rukoiltu, niin vihollinen tuli ja sanoi, se oli ihan turha mennä sinne esille. Ja se, että puolesta rukoiltiin, elämä jatkuu niin kuin ennenkin. Sairas äitisi odottaa kotona. Huomenna aamulla 5:00 herätys, 7:00 töihin. 11 tehdastyöskentely. 4:00 kotiin kaupan kautta ruokaa laittamaan, äitiä hoitamaan. Elämä jatkuu, ei mitään muuttunut. Ja hän sanoi, että hän pysähtyi Hämeenlinnan rautatiesillalla ja ajatteli, oliko tämä kaikki turhaa. Mutta silloin Pyhä Henki sanoi hänelle, muistatko muistolauseen, minkä antoivat sinulle kokouksessa? Ja hän muisti sen, ja se oli tämä. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Niin tämä rouva sanoi, silloin minä kohotin käteni taivasta kohti. Minä hyppäsin ilmaan ja minä huusin elämäni ensimmäisen hallelujaan. Ja sanoin, hallelujaa, on siinä eroa. Minä menin kadotettuna, mutta minä tulen pelastettuna. Ystäväni, sinä voit lähteä tästä kokouksesta pelastettuna, Jumalaa ylistäen ja Jumalaa kiittäen. Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä ja kaikesta saastasta. Olkoot paljon tai vähän niitä, jotka pelastuvat. Voin minä nyt sen kyllä sanoa, että Raamattu sanoo, että kyllä loppujen lopuksi on niin paljon, ettei kenkään taida sen joukon suuruutta lukea. Mutta pidä huoli siitä, että sinä olet pelastettujen joukossa. Siitä pidä huoli. Noustaan ystävät ylös. Toinen ryöväreistä ristillä koki pelastuksen. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus sanoi, tänä päivänä sinun pitää olla minun kanssani jo paratiisissa. Sama Jeesus on tänä iltana tässä tilaisuudessa ja tahtoo kohdata sinua. Ja ehkä sinä voit sanoa ryövärin tavoin, Jeesus, älä käy minun ohitseni. Herra, älä jätä minua minun synteihini. Älä jätä minua minun epävarmuuteeni. Älä jätä minua minun hengelliseen kylmyyteeni, kuolleisuuteeni. Herra, älä jätä minua tähän tilaan. Jeesus, muista minua. Muista minua. Ja tänä iltana Jeesus auttaa sinua. Ajatelkaa, miten nopeasti Jeesus voi muuttaa kaiken uudeksi. Ryöväri matkalla kadotukseen. Ei mitään toivoa, vaan ikuisen tuskan helvetin portit avoinna. Hetken kuluttua ikuisen elämän ja autuuden portit avataan Kristuksessa. Näin Jeesus voi muuttaa meidän elämämme ja tulevaisuutemme. Ketkä tänä iltana tässä salissa toivovat? Rukoilkaa puolestani. Jumala siunatko. Siellä kohotaan, juu, siellä on useita käsiä nousee ylös. Joo, siellä nousee useita käsiä ylös kaikkialla. Merkiksi siitä. Jumala siunatko siellä sinua. Sinä voit tulla ensimmäistä kertaa Jeesuksen luokse. Tai sinä voit tulla uudelleen. Sinä voit tulla uudistumaan hänen kasvojensa edessä. Täyttymään pyhällä hengellä hänen edessänsä. Tai kokemaan hänen parantavan voimansa. Sitä, joka hänen tykönsä tulee, hän ei heitä ulos. Ennen kaikkea me tahdomme painottaa sinulle. Sinä voit tulla tänä iltana kokemaan pelastuksen Kristuksessa, syntien anteeksi antamuksen. Kysyn vielä, oliko vielä joku, joka toivoo, rukoilkaa minunkin puolestani. Voit vielä ilmaista itsesi kättä kohottamalla. Jumala siunatkoon teitä, ystävät, täällä. Samoin siellä vielä kohoaa useita käsiä siellä myös. Jumala siunatkoon. Joo. Hallelujaa. Herra, kiitos, että pelastus on ihmeellinen asia. Herra, pelastus muuttaa meidän elämämme jo tässä ajassa. Mutta kiitos, pelastus antaa meille iankaikkisen elämän toivon. Herra, me, jotka olimme syntejämme, rikoksiimme kuolleita, nyt saammekin ylistää sinua, suurta pelastajaamme, vapahtajaamme. Sinä annoit synnit anteeksi. Herra, nostit uuteen elämään. Ja nyt saamme olla matkalla kohti iankaikkista autuutta ja elämää Kristuksessa Jeesuksessa. Herra, me kiitämme, että iltana me saamme julistaa, että Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Hallelujaa! Hallelujaa! Herra, me kiitämme, että tänä iltana olet ollut läsnä tässä tilaisuudessa. Ja nyt me rukoilemme näiden ystäviemme puolesta, että kääntyvät, Herra, sinun puoleesi. Herra, kiitos, että heillä on syntynyt sydämessä usko. Jeesus voi auttaa minua. Jeesus voi pelastaa minut. Jeesus voi uudistaa minut. Jeesus voi parantaa minut. Jeesus voi täyttää minut pyhällä hengellä. Hallelujaa. Herra, nyt me rukoilemme. Herra, me kohotamme oikein kätemme taivasta kohti yhdessä. Herra, juuri tällä hetkellä ilmesty tämän kansan keskuuteen. Herra, vastaa rukouksiin, niin kuin teet sen nimesi tähden. Ja nämä ystävät saavat lähteä Jumalaa ylistäen tästä hetkestä eteenpäin, pelastettuina Jumalan lapsina. Herra, me kiitämme, että sinä olet kuullut rukouksemme ja vastannut rukoukseemme. Siksi me julistamme Jeesuksen Kristuksen nimessä syntien anteeksi antamusta. Niin, että jokainen, joka hänen uskoo, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta, hänen verensä voimasta. Herra, me kiitämme tästä illasta ja uskomme, että tämä on muutoksen ilta, uudistuksen ilta monen ystävän kohdalla. Näin, Herra, me tahdomme jatkaa nimessä näitä juhlia pelastettuina, Jumalan armosta pelastettuina. Herra, kiitos, että olet rukouksemme kuullut ja henkesi kautta jatkat työtäsi sydämissämme, Isä Jeesuksen nimessä. Amen.